вечір на радіо НВ.
Триває новий вечір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. На цьому тижні я підміняю, але не заміняю Дмитра Тузова. Друга ефірна година нового вечора. Тут у нас буде багато політики, багато економіки, але головне, буде багато наших спроб розібратися, що ж з нами відбувається, що відбувається з нашими грошима і чому, наприклад, за минулий рік на 67,2 мільярдів не проведено видатків з бюджету. А це в основному були статті обслуговування боргу і надання допомоги через пенсійний фонд, але не лише про фінанси і про те, що з ними треба буде робити далі, чи чекати нам, наприклад, секвестру бюджету у 2021 році, але про різне поговоримо ще з Ярославом Железняком, це голова депутатської фракції партії «Голос» у Верховній Раді України. Доброго вечора, пане Ярославе.
Доброго вечора.
Перше ж питання, давайте так. Сьогодні ви, фракція «Голос», не голосувала за всеукраїнський референдум, чи оте народовладдя, ми маємо просто на це відреагувати. В чому причина? Ви проти народовладдя?
Ні, ми точно не проти народовладдя, але давайте скажемо відверто, що в будь-якому законі диявол криється в деталях. Якщо дуже просто пояснити, про що закон, отак, ну, спрощу максимально, це можливість для пана президента відміняти будь-який закон або окремі положення за допомогою якогось електронного референдуму, який порядок якого визначає ЦВК. От, ну, я дуже-дуже спрощено зараз говорю, але, ну, це ризиково в країні, яка особливо в стані війни, де і, в принципі, знаєте, після цього опитування президента під час місцевих виборів, я боюсь навіть уявити, як може бути небезпечним цей
механізм. Там же досі висновків немає і результатів немає. Ми ще й бачили світлини про те, як зберігаються ті так звані бюлетені опитування. Чому боятися, якщо воно і там не спрацювало?
Ні, ну дивіться, якщо у нас пан президент і монобільшість буде, і ми знаємо, маніпулювати, да, таким опитуванням, тому що, ну, я навіть не можу це опитуванням назвати, там, на тій дільниці, де я голосував, його не було, а на будь-яких інших дільницях бери там хоч 10 листочків. Але одне питання, коли ми визначаємо якесь популістичне рішення, яке ні на що не впливає, а інше питання, коли, наприклад, є там закон про державну оборону, і питання це виноситься на референдум або окремі положення. Це небезпечно для країни, це підміна понять роботи нашого парламенту. Ну і, в принципі, це, як на мене, ну, просто наднебезпечна річ, яка не існує ні в світі, не тим більше не повинна існувати в Україні, де справді є загроза національній безпеці, дуже очевидна.
Я вже сьогодні згадував в ефірі приклад консультативного, щоправда, референдуму у Нідерландах. Там от як тільки ухвалили закон, це був липень 2015 року, там теж ні популісти однозначно і моментально захотіли цим скористатися, зібрали необхідну кількість заяв від народу, знову ж таки, винесли на референдум ратифікацію угоди з Україною, до речі, про, ну, як частину угоди про асоціацію Україна-ЄС, і проголосували проти. І потім для голландського парламенту це була, ну, не така, знаєте, нетривіальна задача якось вгамувати ту всю історію, щоб в результаті угода про асоціацію запрацювала. Ви бачите якісь подібні ризики, коли і парламентові України доведеться, ну, потім ладнати те, що поламають?
Ну, от дивіться, в цьому ж якраз і ризик цього закону. Тому що той приклад, який ви навели, і це там існує і в інших країнах, це, ну, дорадчий, да, там рекомендаційний характер. А я говорю про те, що в тому версії закону, який прийняли, таким референдумом можна буде скасувати закон або окремі положення скасувати. І ми, як Верховна Рада, нічого з цим не зможемо зробити. Звичайно, там є певні запобіжники, але відверто говорячи, враховуючи, як креативно підходить до тлумачення деяких положень і Конституційний суд, і інші суди, ну і, скажімо, відверто, і влада, ну, це дуже небезпечно. Я, правда, боюсь уявити, наскільки
добре,
це небезпечно.
Добре, ви там бачите буде в ризики. Тепер друге питання, теж, до речі, політичне, але вже економічне. Якщо навіть Національний банк попереджає банки про ризики при роботі з народним депутатом від «Слуги народу» з Дубінським, то питання одне, як там вирішує їхня фракція, виганяти, не виганяти з фракції, як там просить президент Дубінського вийти з фракції, але якщо є вже інформація про те, що певна людина, то чому немає, наприклад, депутатських звернень про розслідування діяльності пана Дубінського для українських якихось слідчих чи якихось інших органів? Хіба всі решта фракції мають просто чекати, що вирішить «Слуга народу»?
Ну, дивіться, це насправді питання внутрішнє, як виключати депутата з складу фракції, чи викликати
виключати це їхня справа. Інша справа, що якщо вже Нацбанк попереджає, то що роблять народні депутати?
Ну, дивіться, наскільки я читав в засобах масової інформації, наскільки говорять колеги, підтверджуючи цю інформацію, вчора президент декілька разів публічно попросив його вийти з складу фракції. Наскільки я бачу по сайту Верховної Ради, поки що цей народний депутат перебуває в складі фракції. Ну, мені здається, що от якраз цей випадок, це коли пан президент повинен там якось сказати чесно, чи впливає він, чи не впливає на свою фракцію. Чи це було публічна вистава, чи це було насправді його бажання, яке не було сприйнято народним депутатом. Ну, це внутрішня історія «Слуги народу». Я думаю, що після нашої позиції по антиколомойському закону, по іншим речам, ну, в позицію фракції «Голос» ви чітко розумієте, тому не буду
добре, тоді давайте на цьому зробимо паузу, принаймні в політичних частинах. Далі поговоримо про економічні виклики і економічні реалії нашої держави. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Ярослав Желізняк, голова депутатської фракції партії «Голос» у Верховній Раді, з нами зараз на зв'язку. Новий вечір триває.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває новий вечір на радіо НВ. Новий вечір вівторка, 26 січня. І тут уже майже сплинув січень, в який ми відчули на собі і свята, і локдаун потім. Пора розбиратися, в якій економічній ситуації ми зараз перебуваємо. І розбиратися ми будемо з нашим гостем, скайп-гостем Ярославом Желізняком, який є головою депутатської фракції партії «Голос». А також, відповідно, він є першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, відновлюємо зв'язок. Чи нормально мене чути?
Чудово чую.
Прекрасно. Тоді давайте про ситуацію. У нас за підсумками минулого року 67 мільярдів гривень недопроведено видатків. В основному найбільш недовиконані статті – це обслуговування боргу і надання допомоги через пенсійний фонд. Я зараз цитую за матеріалом сьогоднішнім від «Української правди». І от, власне, тоді у мене питання. Якщо на 67 мільярдів, що це велика сума, може і не така велика, але якщо це не профінансовано минулого року, то це означає, що його треба буде, можливо, фінансувати цього року. І що у нас з державними грошима зараз?
Давайте розберемось в ситуації більш детально. Ви питали про секвестр. Ну, от те, так, що ви назвали, це прихований секвестр. Кожен уряд це робив, але в таких обсягах, я думаю, що це абсолютний рекорд. Ніколи у нас такого не фінансування бюджету не було. За рахунок чого це було? Частково за рахунок економії те, що ви вказали по державному боргу. Там вдалося зробити певну реструктуризацію, і це перенесення якраз навантаження боргового на цей рік, наступні роки, ну, тобто відкладення проблеми. Друге, це не фінансування певних видатків. Кричущі такі питання тут – це не фінансування медичних видатків, там майже, якщо не помиляюсь, 20 мільярдів, і не фінансування, на жаль, на декілька мільярдів державного оборонного замовлення і, в принципі, видатків Міністерства оборони. Також ви пам'ятаєте чітко, коли в листопаді минулого року певні видатки просто, ну, вони заморожувались. Тобто держава пообіцяла якісь гроші добудувати десь дорогу, добудувати десь лікарню, школу, закрити дах. І просто це не зробила. І от за рахунок таких речей і накопичилось багато видатків, які не були виконані, і люди, яким обіцяли ці гроші, вони їх ніколи не отримали.
Нам тоді писали в ефірний вайбер бюджетники, яким казали, слухайте, у нас зараз в державній установі неможливо купити тонер для принтера, тому що забороняють купувати просто для звичайних, ну, потреб звичайної якоїсь організації. Тобто я розумію, що тоді стопнуто було багато, але далі вже уряд звітував, що начебто все розморозили і все відпустили. Тим не менше, 67 мільярдів – Це дуже багато, і чим це нам загрожує, якщо це дуже багато?
Це дуже багато, справді, от, ну, це загрожує для нас тим, що, ну, уряд може наобіцяти все, що завгодно, а потім просто банально це не зробити. Ви навели приклад про ваш вайбер. Я вам скажу чесно, десь в кінці листопада, якщо не помиляюсь, я зібрав всі міністерства у себе комітеті провів таке слухання. Ну і чесно, відверто питав там люди: а що у вас там не проплачують? Десь там міністерство соцполітики може проплатити ремонт протезів для людей, десь не може проплатити фінансування там кінопідтримки креативних індустрій, десь не можуть банани міністерство юстиції проплатити. Там юридичні послуги, які держава взяла на себе. Ну, тобто, кожна людина в якійсь своїй мірі отримала негатив для того, що держава не профінансувала певні видатки. І тут, знову ж таки, з точки зору економічної, держава взяла менше в борг, нам менше боргів тепер віддавати, але мені здається, це, знаєте, як в житті. Ну, от краще не бути великим оптимістом і не бути великим песимістом, краще бути реалістом. Якщо ви знаєте, скільки ви заробите, ви стільки грошей можете витратити. І от якраз тут, якщо не помиляюсь, 20 чимось мільярдів ми втратили на митниці. Тобто, навіть там після коригування бюджету, після того, як у нас обіцяли, що все, от корупція, контрабанда подолана, зараз вже п'ятий голова митниці прийде і щось зробить, ну, от мінус 20 мільярдів. Це теж гроші, які ми з вами не отримали. Хтось пенсію, ну, тобто, хтось зарплату, да, хтось дорогу.
Те, що ти зекономив, це все одно, що заробив, але те, що ти недоотримав, це все одно, що ти втратив. Продовжимо цю розмову. З нами на скайп-зв'язку Ярослав Желізняк, голова депутатської фракції партії «Голос» у Верховній Раді України.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває наша економічно-політична розмова про те, що відбувається в нашій країні, на які гроші нашій державі варто розраховувати, а на які ще за які ще треба буде позмагатися. З нами на скайп-зв'язку Ярослав Железняк, це голова депутатської фракції партії «Голос» у Верховній Раді України. Пане Ярославе, відновлюємо зв'язок. І зараз про рішення, які має ухвалити начебто Верховна Рада. Сьогоднішній же теж матеріал. Парламентська асамблея Ради Європи затверджила щорічний звіт про прогрес моніторингової процедури. Це щодо України. Похвалили зусилля української влади щодо створення і забезпечення інститутів по боротьбі з корупцією. Ну і далі вмістяться рекомендації. Ці рекомендації вже, ну я так можу сказати, що вони вже нав'язли на зубах у всіх, хто працює в інформаційній і в політичній сфері взагалі. Тобто це і проблема конституційного, пробачте, суду і його рішень, і вищих. Ще Рада правосуддя і перезавантаження судової системи. І на цьому наголошують посли країн Великої Сімки. Де ми зараз, на якому світі, і чи бачите ви перспективу, що нормальні реформаторські закони будуть ухвалені там за якийсь час у Верховній Раді?
Я вам хочу сказати, що, по-перше, ну тут треба правильно зробити наголос. Це не послам Великої Сімки потрібно, щоб в Україні була нормальна судова реформа.
Ні, якраз вони нам просто вкотре нагадують про те, що це Україна вже 500 разів пообіцяла зробити.
Да, у нас, на жаль, багато обіцянок робиться від влади і мало з них виконується. Я чесно вам скажу, що по судовій реформі у мене є певне оптимістичне перечуття, що все ж таки наші міжнародні партнери і якась здравий глузд і просто розуміння, що без судової реформи нічого не буде, в тому числі інвестицій, і є якийсь шанс робити там певні кроки вперед. Щодо інших реформ, відверто говорять, що у мене стримані враження, і мені здається, що головне те, що можемо очікувати від діючої влади, щоб не стало гірше і щоб не зламали те, що будується. Якщо будуть такі зміни пропонуватися, якщо раптом ми будемо мати сподівання на оптимізм, то я впевнений, що наша фракція «Голос» в повному складі підтримує значно такі реформи, як і завжди підтримував парламент.
Давайте тоді трошечки про деталі. Ось у нас є Вища кваліфікаційна комісія суддів, є Вища рада правосуддя. От давайте з цими частинами, тому що тут найчастіше лунають історії то про зовнішнє управління, то з іншого боку історію про те, що ці органи мають бути перезавантажені за участі громадських організацій, громадськості, так це ширше називається, експертів і в тому числі міжнародних експертів. От наскільки це зараз на часі, на порядку денному?
Давайте я просто поясню.
Прошу. Так, у нас У нас зірвався зв'язок, я так розумію. Зараз будемо відновлювати зв'язок. Зараз нагадаю, що Ярослав Желізняк, голова депутатської фракції «Голос», з нами на скайп-зв'язку. Поки ми відновлюємо зв'язок, я спробую в кілька слів пояснити, що мається на увазі. Вища рада правосуддя – це та рада, яка, власне, і аналізує, а чи вчинив суддя, чи вчинила суддя щось таке, що несумісне, наприклад, з образом моральним і таке інше, власне, системи правосуддя. А Вища кваліфікаційна комісія суддів, власне, і відбирає, а чи ця людина може стати суддею, чи не може стати суддею. І там питання, ясно, що не лише полягають у тому, наскільки ця людина знає кримінальний кодекс, чи інші нормативно-правові акти, а ще і питання до доброчесності, до ухвалення в попередній практиці тих чи інших рішень. Ну і, власне, про статки і відповідність цих статків тим рівням доходу, який є. Отож, повертається з нами на зв'язок Ярослав Желізняк. Є вже на зв'язку, наскільки я розумію. Пане Ярославе, чи чуєте ви мене? Перевіряємо. Чомусь... А, так, от наче вже має чути бути.
Да.
О, єс! Ми повертаємося до ВРП і ВККС. Ненавиджу абревіатури, але тим не менше. Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Де ми зараз? Чи є щось в їхніх змінах на порядку денному?
Ще раз. Що нам треба робити з судами? Дуже просто, от якраз, щоб не говорити тих складних назв. Нам треба обирати нормальних нових суддів, і нам треба карати і приводити до відповідальності тих суддів, які втратили свої присязі і, чесно говорячи, народу України. Для цього якраз і існують ці органи, які ви тільки що назвали. На жаль, ці органи теж не показали себе ефективними. Тому от якраз залучення міжнародників, залучення людей з громадських організацій, які справді мають гарну репутацію, залучення експертів, є можливістю того, щоб до відбору суддів підійшли максимально прозоро, максимально без корупції, кумівства, і відібрали нам нормальних суддів. Чи є такий приклад, в тому числі в Україні? Так. Це антикорупційний суд. Подивіться, при всіх рівних, скільки нам кричали, що це позахання на суверенітет, що ми не можемо в тому числі додати міжнародників. Але нічого не сталося, відібрали нормальних суддів. Зараз цей антикорупційний суд виносить багато вироків, за яких справді не соромно. І я сподіваюся, що і далі вони будуть карати корупціонерів, які намагалися в тому числі вкрасти наші гроші. От саме в цьому і полягає судова реформа. Тут не треба будувати SpaceX як Ілон Маск. Це треба просто взяти і зробити те, що роблять всі інші країни. Я впевнений, що через декілька років у нас буде зовсім інша ситуація в судах, а значить зовсім інша ситуація і в економіці, і в правоохоронних органах, і навіть у відношенні держави та людини.
Добре, це ви сказали, для чого це треба. А я питав ще й, а чи на часі це і коли цього очікувати, якщо можна очікувати?
Дивіться, я дуже часто дивлюся опитування, в тому числі, які проводять провідні бізнес-асоціації. Так ось питання того, що немає довіри до судової реформи, воно ще іноді до судів, до судової системи, воно ще іноді звучить як немає можливості захистити право власності. Це в топі пріоритетів. Тобто, чому ми, як країна, недостатньо отримуємо інвестицій? Тому що у нас немає нормальної судової системи. Чому ми бідні? Тому що у нас немає можливості людині, яка вклала свої гроші в завод, потім захистити цей завод від рейдерів.
Добре, це може як система захисту. Ще одна частина в контексті цих же домовленостей про і антикорупційні органи, і про відновлення довіри до судової системи. Міжнародний валютний фонд у вимогах чи там маркерах, якого ці всі історії теж відображаються. Зараз покращив прогноз щодо економіки, очікується 5,5% зростання. Ми тут говорили про різні цифри можливого зростання української економіки в 2021 році. Причому це зростання, майже всі сходяться в тому, що зростання однозначно буде, хоча би тому, що низька база для порівняння, бо в 20-му дуже впали. Відносини з Міжнародним валютним фондом, гроші від них, як сигнал, в тому числі для інвесторів, і оці рішення по судовій системі, вони якось зараз в одній зв'язці перебувають в парламенті, чи це одне в ліса, інше по дрова?
Я б тут розділив би декілька пунктів, чи перебуває зв'язці взагалі будь-яка реформа, яка була зроблена в Україні або буде зроблена з програми МВФ. так, я ще раз повторююсь, тому тут якраз і маніпуляція деяких олігархічних груп, коли вони говорять, що це вимога якихось там міжнародників, а Україні це не потрібно. Ні, Міжнародний валютний фонд зацікавлений в тому, щоб економіка України зростала, і через це вони говорять, вона буде зростати раз, два, три, в тому числі через нормальну судову систему. А чи залежить від цього прямо перший транш, який ми можемо отримати в 2021 році, наскільки мені відомо, ні. Але будь-які подальші відносини з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, з Європейським Союзом і навіть з приватними інвесторами, які ще хочуть інвестувати в Україну, воно буде якраз від цього залежить. Тому в цей прогноз 5%, 7%, 10% і там або 2%, це залежить ровно від того, наскільки влада буде здійснювати зміни, які роблять нашу країну краще, а й не буде здійснювати зміни, які будуть робити нашу країну гірше.
Окей, знову наголошуємо, прогрес міряємо по тому, чого не поламали. Ну і на фінал, напевно, вже про українські гроші, відповідно, в цьому конкретному контексті, які легко буде зробляти чи важко буде зробляти. Лібералізація законів для бізнесу. Наскільки це, ви очікуєте, може стати предметом рішень Верховної Ради в якийсь, ну, не знаю, притомний час. Бо про податок, наприклад, на виведений капітал говоримо ми вже, ну, років три так точно.
Я, чесно, отут, напевно, оптиміст. Знаєте, мені приємно, що у багатьох моїх колег депутатів Верховної Ради немає, знаєте, цього радянського мислення, коли треба все заборонити. Зараз багато змін приймається для того, щоб спростити бізнес. У мене там, якщо не помиляюсь, 19 законів минулому році якраз було спрямовано на це. Але мені здається, що ми ж знову ж таки рівняємося з дуже низькою порівняльною базою. Для того, щоб Україна справді зробила прорив, то нам треба зростати в там тому ж рейтингу Doing Business, ну хоча б на 10 пунктів в рік щонайменше. Бути там конкурентоздатними по умовам бізнесу не з країнами навіть Європи, а з країнами там Сінгапуром, з тим, пробачте, за приклад, Таїландом, які теж дуже високо в doing бізнесі. Тобто робити те, що навіть не роблять інші країни. І тоді бізнесмени, враховуючи весь ризик, які є працювати в Україні, все одно будуть вкладати сюди гроші. А значить, ми будемо зростати економічно.
Значить, значить, згадуємо Льюіса Керрола. Тут для того, щоб залишатись на місці, треба дуже швидко бігти. А щоб потрапити кудись, треба бігти вдвічі швидше. Отаку цитату з Аліси я наведу. І цим завершу бесіду з Ярославом Желізняком. Це голова депутатської фракції «Голос» в Українській Верховній Раді. Говорили про економіку, говорили і про політику. Далі у нас ще одна гостьова студія. Дочекайтеся.
Новий вечір.